Os musgos e hepáticas son as plantas máis sinxelas e representan esa primeira fase evolutiva das plantas que conquistaron o medio terrestre. E aínda que son capaces de vivir na terra firme, a maioría necesitan da auga líquida para vivir e reproducirse. Non teñen sementes. A súa reproducción sexual é mediante a unión de gametos que necesitan auga líquida no proceso de fecundación. Despois da fecundación medra un filamento que remata nunha cápsula na que se producen as esporas. As esporas ao xermolar nun sitio húmido dan lugar a un novo individuo. Tampouco teñen sistema vascular, co cal non hai transporte de auga que nutrientes, absorben auga e sales minerais polas súas pequenas folliñas, chamadas filoides. Podemos atopalos en bosques húmidos, fontes e preto dos ríos.